9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Zakon o rudarstvu dobit će ili pretrpeti određene izmene i dopune. Neko će posle njih dobiti, a neko trpeti. Šta brine ekološke aktiviste? Zašto je memorandum o razumevanju vlade i kompanije Rio Tinto akcioni triler? I kakva je atmosfera u Loznici i okolini zbog sve bliže mogućnosti otvaranja rudnika litijuma? O tome govore Zvezdan Kalmar iz Koalicije za održivo rudarstvo i Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. U Beču su noć iskoristili da iskopaju platan star 80 godina i prebace ga na drugo mesto jer je smetao izgradnji metro stanice. Bečke vlasti nisu ni duševne, ni u svim situacijama visoko svesne. Samo su bile dovoljno pametne da ne izazivaju bes građana i da odustanu od seče. Kod nas drveće nije bezbedno ni noću, ni danju, ni praznikom. Ipak nisu svi fascinirani podzemnim garažama i profitom, a nisu ni najbrojniji. O drveću s ljubavlju, dr. Vojislav Vasić, Katarina Samurović, Ljubomir Popara i Jasmina Mačgalj. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar! Ćao, ćao!
Nova vlada Italije osnovala je Ministarstvo za ekološku tranziciju u kom su objedinjeni resori energetike i životne sredine, što se tumači kao znak posvećenosti oporavku od krize izazvane pandemijom COVID-19, a oporavak će biti zasnovan na zelenoj energetskoj tranziciji. Italija može da računa na preko 200 milijardi evra iz Fonda Evropske unije za oporavak od krize usled pandemije, a od toga 70 milijardi evra mora da bude iskorišćeno za ekološku tranziciju. Na prvoj sednici vlade, posle polaganja zakletve, premijer je rekao da će Italija sada imati ekološku vladu. Formiranjem Ministarstva za ekološku tranziciju, Italija sledi primer Francuske i Španije. Kina je uvela sistem za trgovanje emisijama ugljen dioksida koji se odnosi na 2225 kompanija koje upravljaju termoelektranama na ugalj i zasniva se na limitima za emisije koje im je odredila država. Cilj je da Kina smanji emisije CO2 s obzirom na to da je najveći svetski emiter gasova sa efektom staklene bašte, kao i da 2060. bude klimatski neutralna. 4 nilska konja koje je kolumbijski narkodiler Pablo Escobar svojevremeno doveo u sopstveni zoološki vrt, namnožili su se toliko da sada postaju, kako kažu neki od stručnjaka, ekološka tempirana bomba. Razmatra se mogućnost odstrela kao jedini način da se ublaži njihov uticaj na životnu sredinu. Nilski konji su invazivna vrsta u Kolumbiji i procenjuje se da ih u kolumbijskim rekama sada ima od 80 do 120 primjeraka, a broj će samo rasti. Do 2034. godine premašit će 1400, a svi su potekli od prvobitne grupe od jednog mužjaka i tri ženke. Nilskim konjima život u Kolumbiji prija, ali zato oni mogu da dovedu do istrebljenja morskih krava i da izmene hemijski sastav reka, što bi moglo da ugrozi ribnjake. Neki naučnici su pre za sterilizaciju nego odstrel takozvanih kokainskih nilskih konja, koji su to ime dobili zbog prvobitnog vlasnika Pabla Escobara. Međutim, kastracija ovih životinja je veoma komplikovana. Teške su i do 5 tona, umeju da budu veoma agresivne, a i jedna takva kastracija koštala bi oko 50.000 dolara. Javnost u Kolumbiji je vrlo glasna u protivljenju odstrelu nilskih konja, tako da rešenje u dogledno vreme neće biti pronađeno.
Bien larga es cose o afronta la cacoita bien snao esta mata hoy se bien larga es cose o afronta la cacoita bien snao esta mata soldado tendi buma cacoica cre jam la pa volarga snao esta mata soldado tendi buma cacoica cre jam la pa volarga snao esta mata. Oi, sabim de mim, e meu missão, em acreditio, na mundo sou você. Oi, sabim de mim, e meu missão, em acreditio, na mundo sou você. Sabim, boi de meu mar, e sou gacho, escarco e panha nós dois, e mata cerca nós. Sabim, boi de meu mar, e sou gacho, escarco e panha nós dois, e mata. Sabim boi de meu mar e sou gacho, escarco e banha nos dois e mata cerca nos. Sabim boi de meu mar e sou gacho, escarco e banha nos dois e mata cerca nos. Oi, sabim de meu e meu missão, boi em acreditio, na mundo sou você. Oi, sabim de meu missão, boi em acreditio. Sou você, sabim boi de meu mar e sou gacho, escarco e banha nos dois e mata cerca nos. Sabim boi de meu mar e sou gacho, escarco e banha nos dois e mata cerca nos. Sabim boi de meu mar e sou gacho, escarco e banha nos dois e mata cerca nos.
Bečke komunalne službe organizovale su tokom noći selidbu ogromnog 80 godina starog drveta kako bi se raščistio teren za izgradnju metrostanice. Saobraćaj je u pola noći zaustavljen kako bi radnici zelenila iskopali 22 metra visok platan koji je stajao ispred kafea i prebacili ga u park u blizini Palate Pravde. Bečke vlasti prvobitno su nameravale da iseku drvo kako bi obezbedili prostor za ulaz na metro stanicu, ali su posle protesta i žalbe građana odlučili da ga presele. Preseljenju ovog starog drveta prisustvovali su oduševljeni građani, a događaj su ispratili brojni mediji. Kod nas mediji mogu samo da isprate pobune i proteste građana i da samo dođu prepodne na snimanje i shvate da je tokom noći neko stablo ili neka stabla zbog kojih su se građani bunili da su već posečena. I ne bira se da li je to nedelja, praznik, još bolje ako je nešto tako, a i sad ova pandemija odlično je došla, tako da je zabranjeno okupljanje većeg broja ljudi. U Nišu su posekli drveće, u Novom Sadu je oko 1000 ljudi protestovalo zbog novog plana izgradnje više garaža u stambenim blokovima, što opet naravno podrazumeva seču drveća. A sećamo se još i onog hrasta u selu Savinac, koji je inače i verski zapis, hrast koji je bio star više od 600 godina, a posečen je opet tokom noći zbog protesta i bunjenja građana. Na kraju je posečen tako da ovi koji su ga posekli nisu hteli da kažu čak ni kako se zovu. Istina, nisu mislili da su uradili nešto loše i uopšte ih se nije doticalo to što je to kao verski zapis, pa eto kao i sa te strane da li će da ih stigne nešto. U svakom slučaju tog hrasta više nema. A o tome kakva je sudbina drveća okolo po svetu govori biolog Katarina Samurović.
Vrlo je zanimljivo kad počnete da istražujete, kad dođe do tog konflikta između starog drveća i izgradnje autoputeva, vrlo simptomatično da u takozvanom trećem svetu, dakle u zemljama Afrike i Azije, možete da pronađete dosta primjera gde je stoletno drveće srušeno uprkos otporu stanovništva zaradi izgradnje puta i uvek ta mantra progresa ide uz celu priču. Recimo primjer iz mesta Udupi u Indiji, u stvari iz regiona Udupi, imali su svetu smoku, bukvalno se tako zove, pošto je ficus religioze, latinski naziv, koja je bila stara 800 godina, bila je značajna, nije imala bilo kakvu versku funkciju, ali je služila praktično stotinama godina kao parlament tom selu. Oni su se skupljali na jednoj platformi ispod i diskutovali prosto o svim važnim problemima sela, tako da ima značajnu istorijsko-društvenu ulogu. I sečena je zbog izgradnje autoputa po četiri trake, pri čemu su oštećene prodavnice, pošto znate kako Indija obično gusto građena. Mislim, baš je onako bilo aljkavo i sečenje, ali uprkos masom stotine meštana sela su posmatrali i apsolutno nije bilo načina da se sistemski zaustavi ta seča. Onda imamo primer iz Južne Afrike, gde je stara isto smokva u pitanju, koja je bila tu pre izgradnje tog grada Nelsprit, se našla isto na trasi autoputa i uprkos opet apelima je planirano, u stvari ne znam epilog, ali je planirano da se iseče, to je recimo bilo 2014. godine. I vrlo je zanimljivo da je isti narativ praktično kao za stari hrast, gde trak se zove ta njihova kompanija koja gradi put, koja je, pretpostavljam, neka paralela našem koridoru. Trak je odžalošćen što će se tako veličanstveno drvo žrtvovati radi napretka, to im je bila glavna rečenica, i da je odluka doneta tek posle širokih konsultacija i istraživanja alternativa, naravno, bez bilo kakvih detalja koji bi nam omogućili da razmotrimo. To i da je tu problem, što bi bilo nesigurno čak i da se napravi zaobilaznica kao što su meštani tražili. I ono što je pogotovo interesantno kao paralela je da se kompanija rekla da će uzeti reznice drveta i da će ih zasaditi duž puta na drugim mestima da bi drvo nastavilo da živi još stotinama godina. Takođe imamo jedan onako ekstremni primer iz Kine gde su 200-godišnje drvo hteli da premeste i premestili su ga, a meštani sela su se bunili protiv toga, pošto je to njihovo drvo vrlo značajno, to staro preko 200 godina, takođe pretpostavljam sa nekom društvenom ulogom. I onda je policija pretukla 15-ak meštana u sukobima koji su nastali, uključujući 13-godišnjeg dečaka. Tako da to su neki primeri koji nam govore kako se tako na silu i bez bilo kakvog uključivanja demokratskog rešavaju ti konflikti. Nasuprot tome, naravno, i u takozvanom razvijenom svetu se drveće takođe seče zbog izgradnje autoputeva, međutim imamo dosta primera gde je to rešeno, gde je drveće ostavljeno u životu, gde recimo imamo primere kao što je u Izraelu, u dolini Elah, gde se nalazi rezervat akacija, koje su u Izraelu jako retke, gde su bukvalno imate dve trake i posred puta je ostavljeno drveće, znači jedno 6-7 akacije je ostavljeno da raste bez bilo kakvog posebnog obezbeđenja, bez bilo kakvog prostora, ukrašavaju taj autoput, jer zbog njihovog značaja i retkosti u tom delu sveta im je bilo značajno da ih zadrže. Takođe imamo primjer u Holandiji, pored mesta Breda, gde je pre 30 godina bila afera vezana za sečenje hrasta, jer je bila jedna stoletna šuma, i građani su uspeli da se izbore za to da se sačuva hrast koji je najveći, najstariji, koga zovu sveti hrast ili takođe ga zovu i ljubimac, s obzirom na to koliko su brige pokazali za njega, koji je oko 150 godina star. Njemu je moralo da se, za razliku od ovog primjera u Izraelu, njemu je moralo da se uvede i navodnjavanje jer je vremenom počeo da propada zbog ekološkog pritiska o kome su pričali zagovornici seče savinačkog hrasta, ali prosto oni su čak i to našli način, pošto im je bilo stalo, čak su i to našli način da premosti hrast i dan danas 30 godina posle izgradnje autoputa zdrav i prosto nastavlja da živi. Takođe imamo primere druge iz Kanade, recimo na Tajvanu postoji pored autoputa, oni ga zovu bilu, sveto drvo, koje je 3200 godina staro i pored koga je napravljeno odmorište. Znači, ono je planirano da ne bude posečeno zbog izgradnje puta i planirano je da se pored napravi odmorište. Unapred nije ništa rešavano u hodu, nego je prosto plan puta bio dobar, tako da se ispoštuje jedno vrlo onako impozantno drvo. Imamo i primer iz Manitobe u Kanadi, gde su ostavljena dva drveta, koje se zovu drveće na pola puta, koje su onako lepi primerci, isto nekoliko stotina godina stari. Oni to zovu pamučno drvo, to je grupni naziv za topole, jablan, kojih ima više vrsta, i vrba koji su ostavljeni zbog svoje veličine, jedino su oni pošteđeni seče i postali su obeleže tog dela puta i dobili su, to se zove Manitoba Heritage 3, tako su zavedeni, dobili su tu odliku da su praktično zaštićeni zakonski kao prirodni i kulturni spomenici.
A Platan kod Miloševog konaka u Topčideru u Beogradu, hvala na pitanju, odlično je, dobro je, nisam čula da je u nečijim urbanističkim planovima, valjda neće ni biti. To je Platan posađen pre više od 180 godina, 1979. godine, zaštićen je zakonom kao spomenik prirode botaničkog karaktera treće kategorije. O njemu govori Ljubomir Popara iz Pokreta Gorana Srbije.
Naš Platan kod Miloševog konaka je zdrav, lep. Međutim, dobio sam fotografiju od mog druga Brane Radovića. Vi znate onu pesmicu, bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, dok ga Brana gumicom nije izbrisao. Brana je imao sreću da bude mlađi brat Duška Radovića, a Duško Radović je bio stari 19 godina i nešto od Brane Radovića. I svom bratu je za 5. i 6. rođendan speo tu pesmicu i posvetio bratu. I Brana mi je dao jednu, kako bi to nekad babe zvale, Einzis kartu ili kao dopisnicu, gde je bila fotografija Miloševog platana. Vojnici su sedeli oko njega, to je negde iz 20. neke godine, i oko je bila klupa. I moja želja je jednog dana da opet vratimo klupu, da oslobodimo žile. I to je najveći platan s tom krošnjom na našim prostorima. Kada smo merili krošnju pre 10-15 godina, izračunali smo da je njegova krošnja 1389 metara kvadratnih. A 1389 metara kvadratnih, kad uzmete da stavite samo 4 ili 5 dece preškolskog uzrasta pod tu krošnju, to je cifra fantastična. I njegov obim stabla je bio 7,5 metara, krošnja visine 32-3 metra. I od svih podataka o tom stablu deca su zapamtila samo 1389, jer su znali da je to godina kosovskog boja i to je bilo ovako jedan zanimljiv detalj, lako prepoznatljiv.
Myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me. Ooh, ooh, but I said no. Forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. Not the one for me. No, 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 no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh.
Život drveća u gradu je u najmanju ruku izazovan. Ako ga ne poseku, onda ga friziraju tako da mu više nije ni do čega. Da li baš tako to treba da izgleda ono što komunalne službe nazivaju prolećnim spremanjem i govore da upravo tako treba, ne bi li drveće kasnije bilo bujnije i raskošnije? O tome govori dr. Vojislav Vasić, ornitolog, biolog, nekadašnji direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i osnivač galerije na Kalemegdanu.
Ja sam sasvim siguran, ne ulazeću u to da li je tehnika ovog toppinga ili već kako se to kaže, tog potkresivanja grana do balčaka, što bi se reklo, kako ja gledam u svojoj neposrednoj okolini, da li je to nešto što se primenjuje samo kod nas. Mislim da ima, da se desi negde drugde u nekim, da kažem, naprednijim zemljama, ali to nije važno. Važno je da to ne valja. Kako ja znam da ne valja? Pa kogod ima malo znanja o prirodi, ne mora da bude biolog uopšte. Naprotiv, možda bude okrenut nekim sasvim humanističkim naukama ili već kako ih nazvali. Pođimo samo od simbola drveta života. Drvo ima koren, stablo i krošnju. Koren je ono odakle drvo i ceo život crpe snagu i građu, materijal. Krošnja je nešto što je okrenuto nebu, odatle stiže energija, svetlosna, topotna, sunce dolazi preko lišća kroz krošnju. A stablo je samo veza između dva vitalna dela korena i krošnje. Ako vi krošnju skinete drvetu, vi više nemate drvo. To što mi vidimo recimo ovde kod mene u kraju Kraljice Marije ili 27. marta ulici, to nije drvo, to su ti neki patrljci. Zašto je to strašno? Zato što više to drvo ne vrši funkciju koju ima drvored. Ne utiče na ublažavanje ekstremnih mikroklimatskih uslova ulice i kuće u kojima ljudi stanuju. Ja čujem šta ljudi govore. Ljudi su stanari, stanovnici grada su time nezadovoljni. Ne može biti dobro nešto, neka bilo koja mera, bilo koja tehnika, bilo koji metod kojim oni koji treba da imaju koristi od toga nisu zadovoljni. Znači, neko je nešto pogrešio. Ali to je samo jedna u nizu šteta koja nastaje kada se radi bez dovoljno znanja i, da izvine za izraz, bez dovoljno inteligencije. Jer svaka pametna, inteligentna uprava vodi računa o tome šta misle oni u čije ime upravlja. Ako o tome ne vodi računa, taj je napravio neku grešku. Tako ja mislim o tom podkresivanju do balčaka i drveća. A drugo što je estetski ne ružno, nego je odvratno. Deluje kao osakačeno drveće.
Jasmina Mađgalj iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda ima zdrav i logičan način kako usaditi novim generacijama ljubav prema drveću.
Kada govorimo o zaštiti šuma i drveća, svako dete bi trebalo da usvoji svoje drvo u parku. Da znam da je to njegovo drvo gde će možda jesti užinu sa drugarom, gde će svoje tajne pričati. Drvo ume da šapuće svojim lišćem, drvo ume da zaštiti. A kroz tomu i dati jednu važnu informaciju koja je pogotovo za decu u urbanim sredinama dragocena, da jedno drvo proizvede kiseonika za 4 čoveka dnevno. 4 čoveka mogu udisati kiseonik 24 sata od tog jednog jedinog drveta.
Poslednjih dana aktivisti ekološki pokušavaju da sačuvaju Poljsku šumu kod Bačke Palanke. Tikvaru nisu uspeli da sačuvaju, ali zato su tu sad svakog jutra u vreme kada dolaze ekipe rešene da poseku šumu hrasta lužnjaka sa sve obećanjima da će ponovo posaditi hrast lužnjak, u što im ekološki aktivisti ne veruju i misle da će to biti verovatno klonska topola, a i čak i da ne bude klonska topola, zašto da se seče nešto što je i dalje u dobrom stanju, mada institucije se kunu da ovo drveće nije, a staro je samo nekih 117, na primjer, godina i ništa mu ne fali, to se bar vidi na onim stablima koje su već posečena. Tamo se svakog jutra skupljaju aktivisti, a danas ste svi pozvani u 11 sati. Biće i edukativne nastave. Govorit će Ivan Jušković, zvani Hrast. Kako kažu, svi ste dobrodošli.
funny little lives are so brief. Our frail little bones were here and then were gone. Sometimes the lonely days turn into the lonely decades. Old ladies on their own. The world they knew has drifted away. Like little puffs of smoke, we're here and then we're gone.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Box vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Ovog jutra sa nama je Zvezdan Kalmar iz Koalicije za održivo rudarstvo. Čućemo malo kasnije i Mariju Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Zvezdane, dobro jutro, hvala ti što si ovde.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu i hvala vam na ovoj prilici.
Meni je interesantno to što nije bitno što si ti iz Subotice, a Marija iz Loznice, odnosno bitno je što nije bitno. Jer počinju ljudi da sarađuju u čitavoj zemlji povezani istim problemima. Mi ćemo ovoga jutra govoriti o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i o situaciji u vezi sa najavljenim otvaranjem rudnika litijuma u Loznici. bilo je ono vreme koje je predviđeno da javnost da svoje komentare. Kako je to prošlo? Ti se ovim temama baviš već dugo, vrlo si verziran, dakle tebi nije moglo da promakne da postoji taj moment da mogu da se daju sugestije, predlozi i tako, ali da nisi u tome, šta misliš, da li bi neki prosečni građanin znao da se uopšte to dešava i da ima pravo da kaže šta misli i da se upozna sa tim novinama?
Hvala ti, znači na ovoj prilici ja se stvarno zahvaljujem za ovu priliku Radio Televiziji Srbije, odnosno Radio Beogradu. Moram da kažem da je tvoje pitanje izuzetno već na samom početku. Dakle, smatramo iz koalicije za održivo rudarstvo u Srbiji da je ovaj proces, odnosno način na koji je on sproveden, konsultacija o četiri izuzetno važna, a temeljno povezana zakona, naime Zakon o rudarstvu, predlog zakona, izmene Zakona o rudarstvu, Zakon o energetici, Zakon o obnovljivim izvorima energije i o efikasnoj upotrebi energije. To je se dešavalo sve u isto vreme, pod nekim izgovorom navodno neke efikasnosti i potrebe da se što pre, što efikasnije te stvari regulišu. Međutim, ja moram da kažem da se Koalicija za održivo rudarstvo u svom neformalnom postojanju bavila rudarstvom pre prethodnih izmena koje su se dešavale, ajde tako da kažemo, posle promjena vlasti posle 2012. godine, kada smo imali zapravo sličnu situaciju, ali kada je naše udruženje, odnosno svi ljudi sa kojima sarađujemo, imalo manje iskustva i kada smo se upravo se dogodilo ono što ti sada govorila, odnosno da smo se suočili sa izmenama zakona koji je u svojoj formi vrlo velik, vrlo, tako da kažemo, zahtevan, koji zahteva jedno izuzetno poznavanje situacije na terenu, odnosno zahteva jedno up front, što bi rekli naši prijatelji Englezi, ili što bi mi rekli jedno unapred razumevanje posledica koje mogu da dođu do određenih instituta, odnosno određenih regula u tom zakonu. E, u tom kontekstu je ovo pitanje izuzetno relevantno zbog toga što je mi smo učestvovali u ovome, u ovim konsultacijama. Jedan od naših prvih osnovnih komentara je bio da je principijelno apsolutno nemoguće i nezamislivo raditi četiri zakona u isto vreme, da je nemoguće i nezamislivo dati za tako kratak period. Znači, to je bilo, mislim, negde nešto više od dve nedelje ili tako nešto, ne znam sa tačno, period za komentarisanje. To je jedan ogroman zakon sa ogromnim posljedicama, ogromnom raznovršnošću od socijalnih, ekoloških, ekonomskih, ajde da kažemo krivično-pravnih, prekršajno-pravnih, privredno-pravnih posljedica. I u tom kontekstu se koalicija za državu, da, ja sam gotovo potpuno siguran da ne postoji ni jedan drugi subjekat, znači pravni subjekat bilo koji u Srbiji, osim možda za fakulteta za rudarstvo ili ne znam, ministarstva nekih vrlo specifičnih konsultantskih kompanija koja je uopšte mogla na suvisao i pravilan i detaljan način da se ponese sa ovim zakonom, jer mi smo zapravo godinama suočavajući se sa posledicama prethodnog zakona, znači počev od regulisanja istraživanja rudarskih, znači istraživanja ruda, minerala, potom posledica nedovoljno demokratski uređenog pristupa informacijama, onemogućavanja lokalnih zajednica da se uključe u razmatranje posledice na životnu sredinu rudarstva, čak i istražnih radnji, mi smo shvatili da su posledice tog zakona da su katastrofalne, a sada je naša principijelna tvrdnja i mi stvarno mislimo da će za ovo, da je za ovo neophodno da se uradi parlamentarno slušanje, znači bez obzira na pandemiju i bez obzira na te stroge mere oko korone, mi smatramo da je neophodno da se uradi makar u nekom, ajde kažemo, relativno suženom krugu najzainteresovanijih ili najinformisanijih organizacija, neophodno je raditi slušanje, zbog toga što je sasvim izvesno da će ovaj zakon biti fast trakovan, odnosno bit će isto tako u ubrzanoj proceduri u svem kao što je bio i prethodni.
A Zvezdane, sad kažu po nekim informacijama da se 250 različitih istraživanja ruda vrši po Srbiji, a istovremeno rekao se evo da je ovaj prethodni zakon bio loš, a da su sad ove izmene i dopune još gore. Znači,
ide se sa lošeg na još gore. Evo reći ću samo nekoliko ključnih stvari vezano. Ajde da krenemo od životne sredine, pošto je to ipak po ustavu i po zakonu i po međunarodnim konvencijama je to apsolutno pravo građana da budu informisani. Ja ću reći samo nekoliko stvari. Pod jedan, procena procena uticaja na životnu sredinu istražnih rudarskih radnji se i dalje ne uvodi. Mi već godinama apelujemo da se ona mora uvesti, za to imamo dokaze: Palić, istraživanje nafte, Loznica, istraživanje litijuma, Bor, istraživanje bakra, ugalj u drugim regionima, kamenolomi, vađenje peska iz reka. Praktično nije moguće raditi ni istraživanje, pošto su rudarske istraživanje, to ljudi moraju, građani moraju da shvate da su rudarske istraživanja izuzetno intenzivna, izuzetno problematična i bez procene uticaja i prava učešća lokalne zajednice. I bez prava lokalne zajednice se kaže ne određenim vrstama rudarenja ili bilo kakvoj vrsti rudarenja na njihovoj teritoriji, nije moguće ovo regulisati. Druga stvar, jako bitna, je to da se ovim zakonom zapravo još više pooštrava mogućnost da, znači u jednom članu zakona, mislim da je to broj 4, ali nije ni bitno, se strateškim mineralima proglašavaju praktično svi minerali. Dakle, nafta, gas, ulje iz škriljca, onda litijum, bor i tako dalje. Šta se s tim dobija? Dobija se to da Vlada Republike Srbije bez konsultovanja lokalne javnosti, bez konsultovanja bilo kakve javnosti, može da proglasi eksproprijaciju, odnosno oduzimanje imovine građanima radi rudarstva, što se zapravo i dešava. Znači, to nije abstrakcija, to se dešava kako na Paliću, kako u Boru, kako u našim lignokopima, tako da kažem u Kolubari i Drvnu, tako se isto već sada kreće u tom pravcu u Loznici. I moram da vam kažem da su međunarodne instance sa zgražavanjem čule od nas, da, i mi nećemo sad, naravno neću sad ude u program to da kažem, o tome će javnost biti informisana detaljnije, međutim članovi Evropske unije sa zgražavanjem posmatraju situaciju u kojoj postoji mogućnost da se po zakonu o rudarstvu proglasi eksproprijacija, odnosno da se za privatne potrebe da pravo da se oduzme zemlja. Zašto govorimo ovo da se neki minerali su proglašeni strateškim, iako mi smatramo da oni ne smeju da budu strateški? Naprimer, ugalj i nafta. Mi moramo da znamo da je u Srbiji, da je u svetu proglašena, praktično Evropa je proglasila vanredno stanje, klimatsko vanredno stanje. Svako dalje vađenje nafte i gasa je povezano sa strahovitim povećavanjem klimatskog otiska čovečanstva i u tom kontekstu Srbija ne može da ima takvu konfliktnu meru, a to je da proglašava strateškim vađenje velikog nosioca CO2. Međutim, s druge strane, ako se kaže evo imamo litijum u Jadru, zašto onda ne bismo to proglasili strateškom substancom, jer eto, to će da nam omogući prelazak na zelenu energiju. To isto ne može da bude tako, zbog toga što Vlada Republike Srbije proglašavanjem strateške substancije, proglašavanjem, odnosno minerala, i proglašavanjem javnog interesa, zapravo protivustavno i nezakonito proglašava pravo privatnim kompanijama. I sad ću vam reći na koliko je površini. Dakle, novi zakon o rudarstvu predvide mogućnost da jedan privatni istraživač, i to se čak koristi reč privatni preduzetnik, što je strahovito, može da proglasi 7 puta po 100 kvadratnih kilometara istraživanja, a za naftu i gas je moguće da se proglasi do 5000 kvadratnih kilometara. Šta sa ovim govorimo? Govorimo da će, znači, po zakonu o rudarstvu biti moguće da bilo ko, bilo kakav pravni subjekt iz inostranstva ili domaći, dođe da iskaže interes da istražuje u vašem dvorištu, u mom dvorištu, ispred parlamenta Republike Srbije, na Novom Beogradu, ili recimo na Paliću pored turističke zone, ili u Loznici blizu centra grada, da dođe da istražuje rudu, da kopa mesecima da istražuje uz ogromne vibracije, uz veliki broj kamiona, uz zagađivanje životne sredine, uz zagađivanje voda, da istražuje i onda da proglasi da je on zainteresovan za kopanje, bez da, pazite, sve ovo što sad govorim se dešava bez da lokalna zajednica po zakonu čak bude informisana, notifikovana, a da ne govorimo o tome da učestvuje. I još ima jedan vrlo važan stav, pa ću ti, dozvolit ću ti da postaviš sledeće pitanje. Na samom početku zakona u nekim, tako da kažemo, preambulističnim tačkama je na jednom mestu ovako ovim rečima rečeno: lokalne zajednice nisu preuzele nadležnost koja im je bila data prethodnim zakonom, a to je da nadgledaju rudarstvo, i zbog toga im se ta nadležnost oduzima. To znači da je sa centralnog nivoa, pošto se lokalnim zajednicama bilo je zabranjeno zapošljavanje i bilo je strahovito limitirana finansijska sredstva, praktično je onemogućeno da lokalne zajednice kontrolišu rudarstvo, jednostavno finansijski nije bilo moguće, a sada im se to spočitava kao eto nezainteresovanost i sve se centralizuje do te mere da praktično lokalne zajednice do samog momenta proglašavanja eksploatacionog polja neće moći, uopšte neće imati, čak neće biti informisani. Ja imam iskustvo toga ovde u Subotici na Paliću, ali isto to iskustvo imamo i u Loznici praktično i na drugim mestima u Srbiji. Praktično ljudi neće uopšte biti informisani, neće znati šta se dešava do onog momenta kada se već krene sa eksploatacijom. Ima tu još jedna jako bitna stvar, a to je da će se informacije o istraživanjima, svim rudarskim istraživanjima se gomilati u takozvani katastar rudarski, tako da kažemo, to je jedan, da kažemo, GIS bazirana online, online baza, ali sa jednom strahovito za nas neprihvatljivom stavkom u zakonu rudarstva, to je da će se na informacije iz toga morati plaćati administrativna taksa, koja čak može da bude vrlo visoka. Znači, to ide do nekoliko procenata od vrednosti istraživanja, što znači da će građanima biti onemogućeno da znaju informacije o tome, recimo, govorit će se o litijumu, ali se neće govoriti o tome da ispod, da se oko tog litijuma nalazi ogromna količina dobre vode. Isto tako, na primjer, u Kovinu. Priča se o uglju, ali se ne priča da se ispod Kovina nalazi ogromno jezero slatke vode, koju rudarska kompanija zna da je tamo, ali građani ne znaju. I onda kada dođe do razgovora o tome da li da kopamo ili ne kopamo, zapravo građanima će biti onemogućeno, uključujući civilne organizacije kao što je KORS, Policija za državno rudarstvo, da znaju šta se tamo dešava, odnosno mi ćemo biti praktično sistematski onemogućeni, protivustavno onemogućeni, da znamo informacije, da znamo potencijale i da kažemo, slušaj, ovo je previše rizično, ovo nije moguće da se radi, ili ovo je nama neprihvatljivo, na primjer u slučaju Loznice, poljoprivreda, organska poljoprivreda i turizam imaju daleko veću ekonomsku perspektivu nego rudarstvo, međutim nama se uporno govori o nekim milijardama i stotinama milijardi, što je recimo, po meni je to glavni izgovor zašto se ide u ovakav zakon o rudarstvu.
A sa druge strane, po ovom novom zakonu, onima koji dolaze ovde da rudare, kopaju i zarađuju, se omogućava da još manje budu obavezni i još manje plaćaju u slučaju da nešto upropaste.
Evo da kažemo nekoliko, vrlo važna stvar. Ja ću da kažem, mislim da je ovo tema koju ćemo mi da obradimo na konferenciji za štampu tokom sledeće nedelje. Znači, mi bukvalno moramo sebi da stvorimo priliku da govorimo malo ekstenzivnije, a ne bi da ti opteretim previše ne slušavate ni emisiju, ali evo samo da kažem jednu jako važnu stvar, vezano za tu, ajde, finansijsku stvar. Već sam započeo. Glavni izgovor, ja sam pokušavao da shvatim, odnosno mi smo pokušavali da shvatimo iz teksta zakona o rudarstvu šta je razlog zašto idemo u tu promenu. I to je praktično nemoguće iz teksta. Međutim, moraš pogledati medijske izveštaje gde ministarka rudarstva govori o 200 milijardi na kojima Srbija leži u rudama. Međutim, to je jedan apsolutno neprihvatljiv način kako se o tome govori, zbog toga što ministarka onda mora na vrlo detaljan i precizan način da govori o ekološkim, finansijskim posledicama tih 200 milijardi, odnosno šta će na primjer da bude kada imate na primjer u kopanju uglja u Kolubari, imate za svaku tonu uglja vi morate da iskopate 5 tona otkrivke, ili recimo u Jadru vi za jednu tonu rude ćete morati da iskopate nekoliko hiljada tona, znači vi imate 0,1 do 0,3% ili do 1% izdašnost rude, što znači da vi morate ogromne količine jalovine da izvadite da biste izvadili nešto malo rude. E, da se vratimo na finansijsku stranu. Nama je potpuno neprihvatljivo, i to ovde govorim u vidu, da tako kažemo, stiha, jedne tvrdnje bez dokazivanja, potpuno je neprihvatljivo da se rudna renta naplaćuje u vrlo malim procentima na dobit preduzeća. Gotovo nigde u svetu, u svim ozbiljnim državama se to ne plaća tako, nego se plaća procenat od tržišne vrednosti po jedinici mere, na primjer tona bakra, a ne dobit. Zašto ne dobit? Zato jer ako se govori o dobiti, postoji realna mogućnost, i to je sasvim izvesno da će se to dešavati, duplog i lažnog knjigovodstva, postoji mogućnost namernog snižavanja dodate vrednosti. Znači, firme će da izvoze, kao što je to sad slučaj sa Zijinom u Boru, izvozit će poluprodukt u inostranstvu, gde će praviti, recimo ovde se samo napravi koncentrat, tamo se izvozi, znači uz ogromne ekološke troškove, tamo se izvozi i tamo se prave šipke, žice i ostale stvari, limovi, gde se zapravo stvara vrednost. Druga stvar, nama je potpuno neprihvatljivo, i to je, ja mislim, član 136, neprihvatljivo nam je da se rudna renta zakonom reguliše tako da mora da bude korišćena za sanaciju ekoloških i drugih posledica. To je totalno neprihvatljivo. Znači, to bi bilo kao kad biste vi iznajmljivali stan za 100 evra i vama dođe stanar, uništi vam imovinu i vi onda morate iz vašeg iz vaših 100 evra da nadoknađujete tu imovinu, umjesto da on uništenu imovinu sam mora da plati nezavisno od onih 100 evra. Ja se nadam da je to sad potpuno jasno šta sam sad rekao. To se isto odnosi, na primjer, na obavezno osiguranje za automobile. Vi plaćate posebno osiguranje i nivo i način kako zakonodavac reguliše odgovornost za životnu sredinu, odnosno za nesreće, je neka menica korporativna do 30% procenjene vrednosti štete. Što znači da bismo mi morali u ovako oslabljenoj državi koja ima izuzetno slabe kapacitete regulacije, znači jako malo inspektora, to je tek posebna tema, nadam se da ćemo imati bar minut za to, znači mi bismo imali situaciju da bi neko u ovoj zemlji, apstraktno, ne znamo ko, trebalo da proceni kolika bi, na primjer, bila šteta od velikog akcidenta kada dođe poplava u Jadru i kada poplavi Rio Tintovo postrojenje i kada uništi sve, celu životnu sredinu, će neko da mi kaže da će onda proceni i onda će da uzme menicu na 30% i onda ćete imati situaciju koja se sad dešava u Papua Novoj Gvineji, gde Rio Tinto 20 godina nakon zatvaranja rudnika je pozvan, zahteva se da se vrati nazad i da reguliše zagađenja koje se i dan danas dešavaju. Ti si imala prilike da vidiš naš Facebook stream gdje smo govorili o Zajači. Mi upravo govorimo o tim takozvanim istorijskim zagađenjima gdje će privatna kompanija imati pravo da kaže, slušajte, nama se više ovdje ne isplati da radimo, eto mi odnosimo. A mi ćemo ostati sa menicom od 30% procenjene vrednosti, gdje će se zapravo očekivati da od rudne rente mi snosimo zagađenje, što je totalno neprihvatljivo. Znači, mi smatramo ovako, mora da postoji 100% pokrivanje od strane osiguravajućih kuća. Znači, osiguravajuće kuće moraju biti prve koje će morati da procene unaprijed koje su sve potencijalne štete i rizici. Druga stvar, sve takse na zagađenje životne sredine, na korišćenje vode, na korišćenje zemljišta, pazite, i prekopavanje zemljišta isto korišćenje prirodnih resursa. Sve moguće takse vezane za emisije u vodu, to mora da se plaća. I tek na to dolazi rudna renta koja, inače se u svetu rudna renta zove royalty, to znači kraljevska renta. To je renta koju narod mora da ima čisto, to mora da bude neto renta, čista za narod. A i ona mora da bude na nivou 10 do 20% kako je inače praksa u svetu, a ne da budu smešene takse kao što su 3% dobiti, 4%, 1% dobiti. To su, znači, ja neću sada listam tačno koje rude, koliko, međutim, to su totalno neprihvatljive stvari. Sasvim je izvesno, i mi smo to čak napisali u našim komentarima, da je potrebno uvesti jednu vrstu fonda, kao što postoje u svetu za nuklearna postrojenja. Postoje takozvani nuklearni fondovi, gde nuklearni operator izdvaja značajna sredstva za sigurnost, za remedijaciju i za zatvaranje. Znači, država mora imati jedan uspostavljeni fond koji će da bude nezavisno, nedodirljiv i koji će tamo da stoji, gde će, to će biti o taksi, koji mora da reguliše takve stvari, a na to tek dolazi rudna renta koja mora da bude korišćena za ono što narod suvereno smatra da treba da bude, a ne da neka limitirana interesna grupa određuje ko će i za šta će da koristi ta sredstva koja moraju da budu znači, na dobit svim građanima i u tom smislu mislimo da je to jako bitno. Ja bih samo hteo jednu stvar da kažem, a to je vezano za, i stvarno bi onda...
Ali jako brzo, da bismo čuli neki, samo 2-3 minuta da bismo i Mariju čuli, a ovu ćemo priču svakako nastaviti.
Evo, ima jedna vrlo značajna tema koju mi sad tu pozdravljam moje prijatelje iz Velikih Trljena, iz Drmna, iz Bora, iz Krivelja, iz Sapalića, iz Loznice, a to je tema zaštitnog pojasa. Znači, Srbija mora da uvede zaštitni pojas od istraživanja, ali još više od eksploatacije. Mi sada u Srbiji imamo situaciju da nam ljudi žive u Baroševcu, u Zeokama, Medoševcu, u Velikim Crljenima, žive nam bukvalno na 30, 40, 50 metara od rudnika, a Srbija to uopšte ne posmatra kao kršenje ljudskih prava. Znači, mi zahtevamo da se takav zaštitni pojas mora uvesti, jer naša neko iskustvo je pokazalo da je 500 metara na neki način i fizički i vizuelno i svakako relativno dovoljno da se može zaštiti, da se mogu zaštiti građani. I to bi zapravo bila jedna prva mera koja bi pokazala zainteresovanost Republike Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije, da na pravi način regulišete stvari. Evo, ja mislim da sam dosta toga rekao i evo, očekujem ako bude moguće još nešto da se doda, ali eto, da damo Mariji stvarno.
Nastavit ćemo, Zvezdana, ovu priču, vidjet ćemo se na konferenciji za novinare, a i svakako ćemo nastaviti da podsjećamo državu šta joj je činiti. Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu je takođe sa nama. Marija, imamo vremena samo da nam kažeš kakva je sada atmosfera. Slušalci emisije Čekajući vetar znaju šta se dešava u vezi sa kompanijom Rio Tinto i u vezi sa problemima koje meštani Loznice i okoline već zbog toga imaju. Bilo je i protesta, bilo je pokušaja razgovora iz Rio Tinta se kunu da nema ništa što nije transparentno sa njihove strane, međutim nije to baš tako. Kakva je sada situacija?
Dobro jutro, hvala na pozivu. Situacija je ista kakva je bila, s tim što konstantno taj bes i otpor prema celom projektu, kao i prema onima koji ga guraju, konstantno raste. I ono, iz dana u dan, što se kompanije Rio Tinto tiče, eto, mi smo pre neki dan u četvrtak bili tamo i pokušali live uključenje sa iz njihovog infocentra, gde su nam otvoreno prijetili da nemamo pravo da to radimo. Tako da se iz toga jasno vidi da nije sve baš tako javno, a na kraju i kad se te kamere isključe, opet se ne dobiju nikakve informacije.
Pa u krajnjoj liniji, Marija, da li su u stvari iz kompanije Rio Tinto prava adresa za vas? Za vas je adresa
tako
su
je,
naše
je,
institucije.
Tako je. Za nas su adresa naše institucije. Rio Tinto radi samo ono što mu je omogućeno da radi, kao i svi drugi investitori u ovoj zemlji, u koji ne ulažu ovde, nego zapravo smo mi ti koji ulažemo u te strane investitore, omogućavamo im da rade šta god. Mi ćemo nastaviti dalje da se borimo, verovatno će biti još protesta, to ćemo najaviti naravno kad se bude organizovalo. Nastavljamo i pravnu borbu i u svakom smislu i edukativnu, zato što većina medija servira drugu priču od one koja se dešava u stvarnosti, tako da verujem da postoji još ljudi koji nisu u potpunosti upoznati sa mogućim štetnim posledicama ovog projekta, do kog mi smo sigurni neće doći i ne sme doći.
Mi ćemo još mnogo o ovome pričati, jer taj neki period se približava kad su oni mislili da počnu da rade, da kopaju rudnik, ta istraživanja traju već jako dugo i u stvari to je glavni argument, kao šta ste do sada čekali.
To jeste njihov argument, ali ništa od toga nije bilo javno. Šta ste vi od toga znali, šta su mi od toga znali, ništa. Uostalom, koliko neko može da se buni na istraživanje i da mu smete istraživanje, kad svi znamo da istraživanje nije isto što i projekat. To i dalje ne znači da će se projekat desiti. Evo, posle toliko godina istraživanja, oni i dalje nemaju završen idejni projekat, što samo govori da to baš nije sve tako lako i bajno kako oni to predstavljaju.
Marija, evo, ako se slažeš, mi ćemo još naravno mnogo govoriti o svemu ovome, ali ako se slažeš, evo, na vašoj stranici Zaštitimo Jadar i Rađevinu, neko ko se predstavlja kao građanin je napisao nekoliko rečenica koje potpuno oslikavaju ono što se kod nas dešava. Aha. Odem ja u Beč u Ministarstvo industrije, ponudim Austrijancima da mi daju besplatno zemljište, 50.000 evra po radniku, da ne plaćam poreze i doprinose, a plaćam 200 evra plate. Zaposliću 100 radnika, doneti tehnologiju za proizvodnju bureka. Hoću termin u dnevniku. I oni me deportuju.
E, tako je, tako je. Pa to je apsolutno to stanje sa investitorima u Srbiji. E sad, ja bih da kažem samo da iako su ta istraživanja trajala dugo, iako projekat nije završen i neće ga biti, potrudit ćemo se da se to nikad ne desi, Ja moram da kažem da samo zbog toga što su 15 godina govorili o litijumu i tvrdili da drže to buduće tržište litijuma, Rio Tinto je zaradio ogroman novac jer im je cena akcija skočila vrtoglavo.
Marija, hvala ti mnogo. Nastavit ćemo ovu priču.
Hvala.
Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu bila je ovoga jutra sa nama. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju i žele vam sve najbolje.